Člověk, který se pustí na několika týdenní cestu po světě sám, jen se svým bicyklem, toho o cyklistice a kolech jako takových musí vědět hodně, téměř úplně všechno. No a tím pádem vám také dokáže dobře poradit s výběrem vhodného kola cyklistické výstroje, posoudí třeba bezpečnost kola, které vybíráte pro děti a tak dále. No a právě o tom bude dnešní vánoční cyklo Radioporadna s Martinem Adámkem. Martine, ahoj.
Ahoj.
Já tě vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Právě kolo najde každoročně pod vánočním stromečkem jako největší překvapení štědrého večera mnoho dětí, i těch starších cyklistů. Takže pokud se chystají naši posluchači na nákup, tak nákupu takového kola by měla si předcházet pečlivý výběr. Chtělo by to alespoň trošku se zorientovat v té problematice. Začněme tedy tou základní otázkou. Jaké kolo, pro koho a za kolik?
No tak kolo může být klidně i levné, ale tam je potřeba ho vybrat tak, aby bylo za tu cenu kvalitní a ne pěkné. Takže jako první a nejdůležitější bod, hlavně nesmí mít plastové brzdy ani plastové páky brzd, protože to není moc bezpečné. A ani pedály by nemusely být celé plastové, měly by mít plastovou maximálně tu střední část a aspoň ta plocha prstek s botou by měla být kovová. Ideální jsou potom celokovové pedály, ale to už je pak spíš věc celkové výdrže těch pedálů a cenové kategorie kola. A určitě je potřeba nechtít za každou cenu kotoučovou brzdu nebo kotoučové brzdy a nechtít za každou cenu kolo s odpruženou přední i zadní vidlicí, protože je potřeba si uvědomit přibližné cenové hranice u těch kvalitně vyrobených kol, tak ta přední vidlice se dá očekávat na kole za 10 a více tisíc, jako tím myslím přední odpruženou vidlici. Kotoučová brzda se dá hledat tak řádově na kole od 12 tisíc výš a určitě by byla velká chyba koupit celoodpružené kolo, to znamená s odpruženou zadní vidlicí, které by stálo méně než 30 tisíc.
Proč by to byla chyba? No, protože ta kvalita by neodpovídala ceně.
No, přesně tak. Jako oni teda ty cenové hladiny, co tady říkám, jsou jenom přibližné, jenom takové informativní, aby mě pak někdo nebral za slovo, může to být o nějaká procenta dolů nebo nahoru, ale je potřeba si tam uvědomit, že se nedá všechno vyrobit za nějakou nízkou cenu, aniž by to bylo vidět na kvalitě. Takže kolo s odpruženými oběma vidlicemi a kotoučovou brzdou za cenu 10 a méně tisíc je více než podezřelé a nemůže vydržet a selháním nějaké důležité části může dojít i k ohrožení bezpečnosti jízdy. Takže jenom abych nebyl tedy špatně pochopen, tak není nutné kupovat drahé kolo. Já na své cestě jezdím na sériovém kole za asi 13 tisíc korun bez výbavy a to kolo mi bohatě stačí na to moje ježdění, mám na něm na to teďka asi 22 tisíc kilometrů. Ale je zkrátka nutné si uvědomit, co kolo za jakou cenu může mít, aby ještě bylo kvalitní. Takže je možné koupit i kolo za méně než 10 tisíc, ale pak to kolo nesmí nabízet podezřele pěknou výbavu. Nesmí za tu cenu mít kotouče nebo odpružení, protože pak je ta cena stlačena dolů mizernou kvalitou.
Možná, že je úplně nejdůležitější říct, pro koho vlastně je potřeba kolo, například, aby mělo odpružené vidlice a tak. Čili první otázka, kterou bychom si měli položit, asi je, na co to kolo potřebuju.
Je to tak, v podstatě, když se někdo chystá do obchodu koupit si kolo, tak se může předem rozmyslet odpovědi právě na dvě otázky, kterému ten specializovaný prodejce zpravidla položí. A první otázka je, kudy a jak na tom kole bude ten člověk jezdit, jestli chce horské kolo, trekové nebo krosové kolo, nebo kolo silniční, nebo případně kolo navržené pro pomalé ježdění po městě. Takže to je taková první otázka. A druhá otázka, která zpravidla přijde, to je, kolik chce ten člověk do kola investovat. Sice potom ten kupující se bude asi ptát, od kolika peněz už je to kolo dobré, nebo kolik do něj má dát, jenomže to je hodně subjektivní věc, která závisí na finančních možnostech a rozmlsanosti každého cyklisty a vlastně to, kolik kilometrů ročně člověk na tom kole najede, vůbec není jediné kritérium pro rozhodování o ceně kola, protože ať na tím člověk uvažuje, jak chce, tak stejně nakonec cenovou kategorii rozhodne podle svých možností a maximálně se třeba rozhodne připlatit si za konkrétní lepší výbavu, jako třeba za odpruženou vidlici nebo za kotoučovou brzdu při zachování spolehlivosti výrobce.
To znamená, že nabídky třeba těch velkých supermarketů, kde jsou vystavena kola, vypadají nádherně, jen se blízkají, mají prostě dokonalou výbavu a ta cena je velmi příznivá, obcházet velkým obloukem.
No, přesně tak, protože to jsou kola, která jsou stavěna na vzhled pro oko a ne na kvalitu proježdění. A já bych se bál na takovém kole jezdit a po pár kilometrech se z pravidla začínají objevovat nějaké rozdíly. Navíc, když si někdo koupí to kolo v hypermarketu, tak obvykle nebude sestavené a seřízené a mohou nastat problémy se záručním a pozáručním servisem. Tady bych ještě dodal, že většina profesionálních prodejců provádí zdarma garanční seřízení po prvních 100 ujetých kilometrech, protože to nové kolo si sedá. A ještě abychom neopomněli pak třeba tu volbu výrobce, tak to je zpravidla věc, na kterou se třeba ten prodejce zas až tolik neptá, protože se může stát, že má od nějakého dodavatele nějaké lepší podmínky a pak může toho jednoho výrobce doporučovat, anebo zkrátka má subjektivně dobré zkušenosti s tím nějakým konkrétním výrobcem a může to myslet dobře, ale vždycky to je subjektivní. Tak vždycky je ta volba subjektivní a to neznamená, že musí být špatná, ale je tedy možné se ptát i známých a sbírat nějaké zkušenosti, jako se to dělá asi ve všech oborech, ale v případě těch kol je velice důležité rozlišovat jednotlivé kategorie těch kol, protože na českém trhu jsou konkrétní výrobci, kteří jsou velice oblíbení a prověření v oblasti horských kol. A naopak existuje i výrobce, jehož horská kola mají špatnou pověst, na rozdíl od jeho kol trekových, která jsou dobrá. Takže nestačí od někoho zachytit zkušenost ve znění, měl jsem kolo od té firmy a to kolo bylo dobré nebo špatné. Vždycky je důležité se ještě zeptat, jestli to bylo to samé, nebo jestli to bylo kolo stejného druhu. Když se chce koupit treka, tak se budu ptát jenom na zkušenosti s trekovými koly a když se budu chtít horské kolo, tak se budu ptát jenom na zkušenosti s horskými koly, protože ty zkušenosti nejsou přenosné mezi jednotlivými druhy kol, obvykle tedy.
No jasný. Takže základní orientaci v problematice bychom měli udělat asi tím způsobem, jak teď naznačil Martin Adámek. Chceme-li si koupit kolo, měli bychom si položit zhruba ty otázky, na které jsme teď dostali odpověď, no a potom nějakým způsobem už zaměřit svoji pozornost na nějaký užší výběr a pokračovat dál. Samozřejmě důležitou součástí kola je také příslušenství, o tom bychom si mohli povědět po písničce s cykloturistou a hlavně znalcem kol Martinem Adámkem. Dnes v radioporadně hovoříme o tom, co by mělo předcházet dobrému nákupu kola, bicyklu.
Radioporadna. Každý všední den mezi 11. a 12. hodinou. Vy se ptáte, my odpovídáme.
Já se dnes ptám Martina Adámka a ptám se ho, jak nakoupit správně kolo. A to proto, že je to zkušený cyklista, také cykloturista, kolum dobře rozumí, vy ho znáte z našeho vysílání, protože každé léto podniká několika týdenní cesty, jenom sám se svým kolem doslova po celé Evropě a také se nám z nich do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové hlásí, abychom měli trošku přehled, co všechno se dá na kole zvládnout a absolvovat. Ale my se vrátíme k tomu, jak vybrat a nakoupit správně kolo. Před písničkou jsme si položili základní otázky, tedy jaké kolo pro koho, v jaké zhruba cenové úrovni, jakou kvalitu za to můžeme očekávat. No a samozřejmě kolo není jen samo o sobě. My k tomu kolu potřebujeme také patřičné, alespoň minimální příslušenství. Martina, takže k tomu příslušenství, jak volit příslušenství, tak aby to sedlo, aby to nebylo drahé, aby to splnilo účel, aby to bylo bezpečné.
Tak konkrétně pro to moje cestování na další trasy se snažím volit to příslušenství tak středně kvalitní a středně drahé, protože konkrétně třeba u držáku na láhev mám vyzkoušeno, že když jsem si koupil dražší a hezčí držák na láhev, tak
nevydržel dlouho.
Hnedka odešel, ani jsem do něj nestihl dát tu láhev a rozbil se i bez té lahve, tak jsem si pak koupil asi dvakrát levnější úplně obyčejné držáky a bez problémů fungují dodnes.
Můžete přerušit? Ono... Pojďme si říct vlastně, co všechno obsahuje pojem příslušenství na kolo, kromě držáku na lahev. Co to vlastně všechno je?
No tak,
je to všechno, co je navíc a nekoupíme to s kolem?
V podstatě to je všechno, co se k tomu kolu dokupuje, anebo tady, když se bavíme třeba o té kvalitě, tak se to může týkat i nějakých komponent přímo, které jsou součástí toho kola, protože tam v podstatě i u těch komponent, i u toho příslušenství může v některých případech platit, že ty nejdražší typy jsou odlehčené, aby byli ty závodníci ochotni za to dát ty patřičné peníze, protože někdo zkrátka tu nízkou hmotnost vyžaduje. No a potom v důsledku i přes nejlepší použité materiály se může stát, že ten výrobek je méně kvalitní, protože ten materiál tam zkrátka chybí, není tam dostatek toho železa, když to tak řeknu, jakoby
hovorově. Prostě
není to tak fortelné. A v extrémních případech se může stát, že třeba některé pláště jsou stavěné na jeden závod, ale toho se nemusíme bát, protože profesionální prodejce by nás upozornil, že chceme koupit něco nevhodného a v hypermarketu zase takové pláště nenajdeme. A v tom hypermarketu naopak mohou být ty výrobky natolik levné, že za tu cenu zase nemohou být vyrobeny kvalitně. Takže u toho příslušenství vždycky volím tu střední cestu, kde na to cestování očekávám takovou nejdelší výdrž. A ono podobné je to třeba i s tou výbavou kola. Pomalu se upouští někdy od 27 převodů, to znamená od kombinace 3 talíře a 9 koleček vzadu, protože tím, jak je vzadu těch 9 koleček, tak tam musí být užší řetěz a ten řetěz potom míň vydrží a víc stojí. Takže lepší je možná zvolit tak těch 3x8, to znamená 24 převodů, kde ten řetěz je oproti 9 kolečku lepší, kvalitnější a navíc levnější. Takže není potřeba se hnát zbytečně za velkým počtem převodů.
Za několik dní přijde Ježíšek a myslím si, že ještě stále řada rodičů plánuje nákup kola pro dítě. Přece jenom těm dětem se to kolo pod vánočním stromečkem jako překvapení objevuje nejčastěji. Takže první kolo pro malé dítě, pojďme si k tomu říct důležité věci.
Tak u takového kola bych si dal pozor, jestli má dvě nezávislé brzdy, a tady bych chtěl zdůraznit tu číslovku 2, protože se stává, že ta malá kola mají brzdu jenom jednu, což není úplně bezpečné řešení.
Dokonce jsem viděla i kolo, které má brzdu jenom na předním kole.
No, tak to bych se bál, ale teď teda nevím, jestli se ti to třeba nezdálo, protože je možný, že to kolo mělo zadu torpédovou protišlapací brzdu.
Nemělo.
Ne. Bylo to jako ten
furtošlap? Volnoběh,
přímo.
No.
Tak toho...
Bylo to opravdu to úplně první kolo, takové to maličké střídavnými kolečky, které se potom dají prostě...
A opravdu tam ta torpédová brzda v náboji nebyla?
Ne, nebyla. Ale to mě přišlo tady skutečně postavené na hlavu. No, ale existuje i takové kolo.
Toho bych se asi opravdu bál teda. Jinak potom u těch dětských kolů bych se hlídal, jestli tam jsou široké záslepky na koncích řidítek. Protože to je ochrana proti vražení řídítek do břicha. Ono, když se vrazí do břicha kovová trubka, tak to může způsobit dost vážné následky. Takže právě proto se u těch dětských kol používají uchytky, které jsou úplně na kraji těch řidítek rozšířené. Je tam v podstatě takový širší terčík, protože při stejné síle se díky větší ploše dosáhne menší tlak, kterým to řidítko do břicha případně vrazí.
Já si myslím, že to bychom asi měli zohlednit i při nákupu tříkolky. Například.
Vzpomínám si,
ty tříkolky za nás měly takový bakelitový takový nástavec na konci, který se pak ulomil a zbyla jenom holá trubka. Takže to rozhodně ne asi.
No, to ne. Je tam opravdu potřeba, aby tam byl ten široký terčík, když to tak řeknu, a případně
širší,
se může stát,
že
i na tom terčíku je ještě takový měkký nástavec, který stlumí ten případní náraz. Pak taky na tom dětském kole by měl být celoplošný kryt řetězu, aby se tam nějak ta noha nechytla. A celkově bych si u tady těch malých kol, protože jsou vyráběna s důrazem na nízkou cenu, protože dlouho nevydrží, tak bych se tam zkontroloval množství použitého plastu a množství použitého kovu a podíval bych se asi, jak na mě celkově ta kvalita provedení působí.
Mělo by víc toho kovu být předpokladem.
Asi by tam mělo být víc toho kovu, jako dneska už se nevyhneme tomu, že ty plasty zkrátka na těch kolech jsou, ale neměly by být použity na komponentech, které mají zásadní vliv na bezpečnost jízdy, třeba jak jsem mluvil o těch brzdách.
To jsou úplně ta první maličká kola, aby se dítě vůbec naučilo na tom kole šlapat a jezdit, kdy přichází na řadu čas přemýšlet už o tom, že bychom tomu dítěti měli koupit kolo, řekněme, trošku solidnější, už třeba s nějakým převodem, kolik asi tak by mu mělo být let a jak by to kolo mělo vypadat.
Tak ono to přichází postupně, pak tam jsou ta dětská kola, která na první pohled třeba připomínají kolo dospělé, jenom mají menší ráma, případně ještě o něco méně převodů, tak to může být někde ve věku tak okolo 10 let nebo před 10 lety už se pořídí nějaké větší kolo, protože když jako první kolo pro malé dítě, když za něj budeme považovat nějaké opravdu malinké kolečko, tak tomu vydrží třeba do 5-6 let, pak je řada na nějaké větší kolo, které se zase vymění třeba v 10 letech, takže ono
takže
těch velikostí je více.
Takže 3 kola 10 let zhruba.
No, to se nedá takhle jednoznačně posuzovat.
Taky podle toho, jak je to šikovný cyklista malý. Tak jo, můžeme přejít k povinné výbavě a k bezpečnosti, to je hodně důležitá věc, taky jsou novinky v tom směru?
Určitě, my jsme o tom sice tady už mluvili hodně podrobně v červnu, takže já bych to jenom hodně stručně zopakoval. Je potřeba, aby na tom kole byly odrazky, je dobré zvolit příslušenství s reflexními plochami, dozadu to chce červenou blikačku, ideálně, když má 3 až 5 LED diod a když má dostatečnou rozsvícenou plochu, aby to nebyl miniaturní model na silniční kola. A dopředu je z dnešní nabídky nejlepší LED-diodový světlomet s možností blikání, anebo případně LED-diodová bílá blikačka. a tam je potřeba zase to koupit v nějakém normálním obchodě s kvalitním zboží, protože v případě hypermarketu, konkrétně u té blikačky, hrozí, že ta blikačka nebude těsnit v dešti, takže se pak zničí nebo nebude krátkodobě fungovat. Může se stát, že bude mít menší svítivost LED diod, může mít horší provedení sklíčka, může tam úplně chybět vnitřní odrazná plocha, která zlepšuje účinek. A asi největším úskalím těch nekvalitních výrobků pak je kratší trvanlivost LED diod a tudíž kratší životnost celé blikačky, protože ta výměna LED diod vůbec finančně nepřipadá v úvahu. Tam se vždycky vyplatí koupit novou blikačku, a to i u těch značkových výrobků. A značková blikačka stojí řádově 200 korun. A myslím si, že se vyplatí, že je to taková investice do přežití, podobně jako u přilby. Takže sice můžeme koupit blikačku za 50 korun v hypermarketu nebo někde na tržišti, ale asi bych si radši těch 150 korun připlatil a koupil bych si značkové provedení.
Blikačku dopředu, dozadu musíme dávat už úplně i těm malým dětem na ta nejmenší kola.
Určitě pokud jezdí někde za tmy, tak sice to dítě nemá nikde jezdit samo, ale pokud s ním někde pojedeme za tmy, tak musí být osvětlené každé kolo v té koloně, když to tak řeknu.
I když je to malé.
I když je malé.
Dobře. S Martinem Adamkem dnes hovoříme o tom, jak dobře nakoupit kolo, jak se zorientovat v celé té široké nabídce v příslušenství. No a ty už si zmínil přilbu. Tak na přilbu jako samostatnou kapitolu se podíváme po písničce. Můžete volat, chcete-li se na cokoliv v této souvislosti ptát, chystáte-li se třeba právě na vánoční nákupy do cykloprodejny. Telefonní čísla jsou 495 582 222 nebo 223, po písničce.
A nyní vážení. 222 nebo 223.
Jak koupit dobré kolo, které by splnilo požadavky, které na to kolo máme, za přiměřenou cenu? To jsme si pověděli v první části dnešní radioporadny, i v té druhé v podstatě hovoříme s Martinem Adamkem. A teď bychom se měli, Martine, dotknout přilby, protože to sice není přímo kolo, nicméně na kolo bez přilby bychom se dát vůbec asi neměli.
Takže my jsme teda tu přilbu hodně podrobně probírali v červnu a v podstatě nějaké rady pro výběr a pro používání mám u sebe na webu na adrese www.adamek.cz, takže tam je možné to najít, ale abych vypíchnul to nejdůležitější, tak přilba je povinná do 18 let, ale měla by být samozřejmostí pro každého. Je potřeba ji vybírat pečlivě ve specializovaných obchodech, nekupovat ji naslepo na internetu, pořádně se ji vyzkoušet a když nepadne dokonale, tak hledat jinou a nekupovat ji v hypermarketech. A abych zmínil takovou aktuální novinku, tak některé zdravotní pojišťovny se rozhodly na koupy přilby přispívat, ale je potřeba si včas zjistit konkrétní podmínky u konkrétní pojišťovny, protože může jít o časově omezené akce, takže aby potom třeba ten zájemce o pořízení přilby zbytečně nepropásil tu příležitost, takže je potřeba si zavolat do své zdravotní pojišťovny a zeptat se, jestli ta konkrétní pojišťovna na tu přilbu nějak přispěje. Konkrétně, co jsem zjišťoval, v jedné poměrně rozšířené zdravotní pojišťovně, tak tam přispívají částkou 500 korun, což se dá říct, že třeba za 1000 korun se dá koupit dobrá přilba, nebo za 1500 hodně dobrá, za 800 taková slabší, takže ta pětistovka toho příspěvku se může docela hodit.
To je znát, to je jasně. Tak teď se zeptám, jízda na sněhu a ledu. Já se domnívám, že ideální je vůbec na to kolo v zimě nesedat. Jak to vidíš ty?
No, je to tak. Časem jsem dospěl k tomuhle tomu názoru, protože je tam nebezpečí smyků a pádů. Navíc ten cyklista je hodně ohrožen automobily, protože to auto může dostat smyk. Navíc někteří automobilisté jsou líní se pořádně očistit skla nebo případně nemají dostatečné ofukování, takže pořádně z toho auta nevidí. A navíc je pak v zimě často snížená viditelnost, nejen protože je kratší den, ale i protože může přijít nějaké sněžení, vánice a podobně. Takže, jak jsem říkal, je potřeba mít blikačky, je potřeba mít reflexní prvky na kole a na oblečení a další výbavě. A je vhodná i výrazná barva toho oblečení a těch doplňků, anebo nějaký pestrý potisk, aby byl ten cyklista dobře vidět i ve dne za nesnížené viditelnosti. A těmi automobily je cyklista v zimě, řekl bych, ohrožen víc než chodec, protože chodec je na chodníku a určitě je ohrožen i více než automobilista, který je obalený plechy. A navíc v zimě je zpravidla aktivní šířka silnic menší, protože závisí na tom, jak je ta silnice vyhrnutá a někam se musí ten vyhrnutý sníh vejít. Navíc nejde jenom o to ohrožení tím úrazem, protože na tom sněhu kolo trpí korozí, nejenom tedy kvůli tomu sněhu, ale hlavně kvůli posypové soli. A Už jsem tedy zažil i situaci, kdy venkovská silnička byla tak namrzlá, že to kolo nešlo tlačit, tak jsem na něm raději jel. Ale je opravdu lepší se takovým situacím vyhnout a předcházet jim. A i když tedy ta sněžná cyklistika má i své výhody, například v hlubokém sněhu můžete kolo kdekoliv postavit i bez stojánku a jezdec má zaručenou pozornost, obzvlášť pokud je zrovna sněžná kalamita, která zasahuje i chodce a automobilisty. A na rozdíl od automobilisty cyklistovi nehrozí, že nenastartuje, takže má to své výhody, ale i tak je lepší na tom kole v zimě nejezdit.
Jasně, může se stát, že vyjedeme za suchého mrazivého počasí a cestou prostě nasněží 20 cm sněhu, je to extrémní případ. Existuje nějaká zásada, samozřejmě máme vžité nějaké zásady, jak jezdit v autě na sněhu a na ledu, existuje nějaká zásada pro cyklistu, aby tedy nešel na nos, aby to nějakým způsobem přežil tuhle kalamitu?
Určitě vzhledem k tomu, že dřív, když jsem byl mladší a méně rozvážný, tak jsem jezdil hodně na kole i na sněhu, tak jsem k určitým poznatkům dospěl. Takže hlavní zásada pro jízdu na sněhu je, pokud možno vůbec se nedotýkat přední brzdy. Potom je důležité se pekelně soustředit na jízdu, pozorně sledovat, kam jedu, nekoukat po slečnách, které jsou stejně v zimě nabalené do mnoha vrstev, takže to nemá smysl, protože je potřeba vidět, kam jedu, abych třeba nenajel někam na led nebo podobně. A pokud jedu po obyčejném sněhu, tak stačí pevně držet řídítka a trvat si na tom svém směru jízdy, anebo ještě lépe se přizpůsobit těm zmrzlým kolejím a jet v nich a nesnažit se podélně přejíždět. A potom je to v pohodě i s hladkým silničním vzorkem. Ale opravdu je tedy dobré vůbec nevjet na led. A když už na ten led potom vjedu, tak je potřeba se chovat co nejvíc konstantně, co nejvíc plynule, nedělat žádné změny, jet pořád rovně, neřídit, nebo tedy pevně držet řídítka stále v jednom směru a neměnit rychlost, nebrzdit ani tou zadní brzdou a šlapat pořád stejně, nebo možná radši vůbec a tak nějak sedět stabilně. A v takovém případě je pak největší šance, že z toho ledu člověk vyjede po dvou kolech. A zase opakuju, v žádném případě se nedotýkat té přední brzdy, ale na ledu radši nepokoušet ani tu zadní a nesnažit se ani zatáčet. Potom stejně jako v případě, že se jede autem, tak i na kole platí, že je potřeba si udělat nějaký test přilnavosti povrchu, aby si člověk vyzkoušel, jak se ta silnice chová. Takže hned, jak sednu na kolo, tak si to vyzkoušet, ale dát si pozor i na změny v křižovatkách, protože jednou se mi stalo, že jsem projel křižovatkou, neuvědomil jsem si, že jsem přijel z úseku spravovaného správou silnic do úseku spravovaného technickými službami a hnedka v první zatáčce jsem si lehnul, protože pod úplně stejným sněhem to najednou úplně jinak klouzalo. No, naštěstí to teda klouzalo tak dokonale, že jsem se vůbec neodřel, to je možná trochu výhoda těch zimních pádů, že se člověk sklouzne a neodře, jenom se něco narazí nebo zlomí, ale...
To je opravdu velká výhoda.
To je, no. Ale každopádně teda ten povrch je dobré se vyzkoušet za každou křižovatkou, protože se mohl změnit rajon, anebo třída silnice. Mm. A pokud někdo trvá na ježdění na kole ve sněhu...
Na škola smyku, to se chci zeptat.
Tak, přesně tak, tak si může vyzkoušet, jak se to kolo chová. Může si klidně zajezdit na kole na rybníku, který je zamrzlý natolik, že už se na něm běžně bruslí. Když jsem si to zkusil a opravdu není velký problém jít rovně, ale jakmile se člověk dotkne brzdy, a to i té zadní, nejenom přední, anebo jakmile člověk zkusí zatočit, tak má hodně velké problémy, aby to kolo uřídil a na tom ledu se to nemusí vůbec podařit, protože cyklista má oproti automobilistovi velkou nevýhodu té jedné stopy, že musí ještě držet balanc, takže sice tam fungují takové ty zásady jako kontrařízení v případě přetáčivého smyku, jenomže to nestačí. Je potřeba se tam ještě držet tu rovnováhu, což na tom ledu není moc snadné.
Na led se dost co teda špatně padá, teď je to tvrdé, strašně. Já nevím, jestli je to rozumné doporučovat tyto testy.
No, je to tak, jako jak jsem říkal, člověk se snadno narazí. Taky se mi stalo, že mě podjelo přední kolo a narazil jsem si kostrč a nebylo to příjemné, nebo se případně může něco zlomit, ale jak už jsem říkal, tak výhoda je, že na tom ledu se člověk tak jako sklouzne a díky tomu se neodře, no. Takže v případě menšího pádu ten led za stolik nevadí, ale je teda hodně tvrdý.
Jedna věc, kterou asi řeší každý cyklista, když má jet a venku je zima, tak si radši nasadí kulicha než přilbu, protože prostě by zmrznul. Takže jak je to s tou přilbou, jak to udělat v zimě?
Ano, bohužel se to stává, ale je to velká chyba, protože speciálně na sněhu a na ledu je větší riziko nehody, tak je asi dobré se tu přilbu vzít, i když právě mnoho lidí oblékne toho kulicha, protože by mu aby byla zima. A někdy se dokonce stává, že tu přilbu za čepici vymění matka svému dítěti v obavě, aby nenastydlo. A vůbec se neuvědomuje, že tím svého potomka ohrožuje mnohem větší újmou na zdraví, než je nějaká rýma. Takže těch řešení je několik. Jednak existují městské přilby, ke kterým se dodává speciální zateplovací sedá na míru k tomu jednomu danému typu přilby. Já konkrétně v zimě pod běžnou silniční přilbu používám tenkou čepici. Nemusí být ani z žádných speciálních materiálů, stačí, aby se vešla pod přilbu. Schánil jsem teďka nedávno novou čepici pod přilbu a tak dlouho jsem nemohl sehnat pořádnou čepici v nějakém značkovém obchodě, až jsem sehnal čepici za 50 korun někde na tržišti a plně vyhovuje, pod tu přilbu se vejde a funguje, jak fungovat má. Takže je potřeba jenom pořádně hledat, aby ta čepice byla natolik silná, že hřeje, ale natolik tenká, že se pod tu přilbu vejde. Hmm. Což je další věc, pokud vybíráme novou přilbu, tak je dobré třeba při tom výběru myslet na to, aby tam byla ještě nějaká prostorová rezerva právě pro tu čepici, anebo třeba za mírnějšího chladu se pod přilbu pohodlně vejde šátek a také to dobře řeší tu ochranu proti větru.
No, ještě jsme vůbec neprobrali rukavice, což je v zimě asi dost důležitá věc. V létě jezdíme v těch cyklistických, co mají otevřené vlastně ty konce prstů. Jsou vůbec nějaké zimní cyklistické rukavice v nabídce?
Určitě se dají sehnat. Já tady mám takové obyčejné prstové zimní rukavice a už jsem se mockrát zažil stav, kdy jsem nebyl schopen těmi zmrzlými rukami pořádně ani odemknout dveře nebo podobně, takže pak, když se ty omrzlé ruce probírají k životu, tak to je docela nepříjemný pocit, je to docela ostrá bolest, takže určitě doporučuji ty rukavice nepodceňovat, protože jednak se na tom kole nehýbou, jednak jsou relativně vystaveny proti větru a navíc ještě vlastně se člověk o ty ruce opírá na těch řídítkách, čímž brzdí ten krevní oběh, takže určitě je potřeba během té jízdy v případě, že vidím, že je mi zima na ruce, tak se za jízdy normálně s těma rukama cvičit a to včas. I ve chvíli, kdy už je to nepříjemný, tak tam nastává takový moment, kdy se člověku chce prostě ty ruce nechat tak nějak ležet, jak jsou, protože je to méně bolestivý nebo méně nepříjemný, než s nima cvičit a hýbat, ale vyplatí se v tu chvíli se přemoct a s těma rukama si cvičit, protože jinak to bude ještě horší. Je to v podstatě to samý.
Brzdič,
no, taky. Takže je to v podstatě to samý, jako když se říká, že když je někdo někde v zimě, tak nemá usínat a nemá někde sedět a má se pořád hýbat, aby vlastně tu svou energii potenciálně někde v tom tuku nebo v žaludku, tak aby ji přeměňoval na teplo. Tak to samé platí i pro ty ruce, když je člověk vlastně týrá na tom kole, aby pak mohl brzdit a řadit a podobně.
No, takže jsme probrali velmi, myslím si, zevrubně, o čem přemýšlet, když jdeme koupit kolo, o čem přemýšlet, když potřebujeme také koupit příslušenství k tomu kolu a hlavně na co myslet, když už na tom kole musíme jezdit v zimě. My pořád o zimě, o Vánocích, nemáš pro nás nějaké letní téma, třeba pozvánku na cyklistický tábor, tradiční.
Mám tady tradiční stručnou pozvánku na cyklistický tábor, bude začátkem července pro děti tak od 9 do 16 let. Informace se určitě objeví na webu www.ventilek.org.
Takže tam se mohou přihlásit děti, které přesně mají tak vztah tam jízdě na kole. Nemusí to být závodníci,
vůbec.
Jakékoliv dítě, které má kolo a přilbu, může absolvovat příjemný tábor s cyklistickým zaměřením.
Jsme pohodoví cykloturisti, nejsou to žádné tréninky, žádné časovky, žádné stopky, nic takového se tam neděje. Jezdíme na výlety, koukáme se okolo sebe, zastavujeme na zajímavých místech a případně se snažíme ji dostat třeba na exkurzi do nějaké firmy, kam se normálně nedá soukromně dostat. A to je docela zajímavé. To i pro ty děti, to je docela zajímavé, když se dostanou do nějaké fabriky a teďka vidí, jak to tam funguje a v podstatě jinak individuálně není možné se tam podívat.
Nicméně doufám, že na jaře zase přijdeš, to bude aktuální, začne cyklistická sezóna, takže bude o čem si povídat. Do té doby ti přeju, ať šťastně obhájíš diplomku, nebo alespoň dokončíš diplomku. A pěkné Vánoce, děkuji za tvůj čas. A ještě jednou připomenu adresu, buď je to tvoje, Adámková, ta zní jak?
Adámek.cz
www.adámek.cz a nebo informace o cyklotáboře www.ventilek.org. Martine, měj se moc hezky a zase někdy naslyšenou.
Budu se těšit, naslyšenou.